Hello all, welcome to Rentene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa for the cost of only a cup of coffee per month. The link is in the description. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. It helps us a ton. Thanks for joining us and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Saluete sodales. Haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum nugari velim. I would like to talk some nonsense, some trifles. Nugari velim. Ut verum dicam, to tell you the truth, to say the truth. Ut verum dicam, me multum delectat nugari, et nugas agere, nam vita brevis est. Neque semper de rebus gravibus et seriis, heavy and serious, gravibus et seriis loqui velim. Maxime placet nugari et jocari, to joke, jocari, praesertim, especially, praesertim Latinae. Multi enim sunt qui putant linguam Latinam esse linguam gravem et honestam, honorable, honestam et seriam et sane. Multa gravia et honesta et seria Latinae scripta sunt, sed lingua Latina tantum est lingua. Res graves et leves, jucundae, pleasant, enjoyable, fun, jucundae et aridae, dry, aridae, magnae et parvae in omni lingua insunt. Et has res Latinae ostendere, to show, ostendere nos oportet, we should, it behooves us, nos oportet, nam est res humana. Bene, sat rerum ad nugas. Perrete omnium gentium, throughout the internet, through the World Wide Web. Perrete omnium gentium nuper, multi homines rogati sunt hoc, quotient in septimana de imperio Romano cogitas. Do you think? Cogitas. Huic rogato respondebo facile. Raro. Quid est hoc? Fortasse inquis, maybe you say. Fortasse inquis. Tu, magister linguae Latinae, et rerum Romanarum et antiquarum, raro de imperio Romano cogitas? Ita inquam, quomodo fieri potest? How is it possible? Quomodo fieri potest? Fieri potest ut de imperio Romano raro cogitem, quia de Republica Romana saepius, more often, rather often, saepius cogito, litterae, the literature, litterae enim rei publicae Romanae saepe magis me delectant, please me more, delight me more, I like more, magis me delectant quam litterae imperii Romani oportet etiam me hoc dicere, cum de litteris imperii Romani cogito, de litteris neque de imperio Romano ipso cogito. Ecce responsum meum. Quid vos? Quotiens vos in septimana de imperio Romano cogitatis? Bene, iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis anglicis. Saluete sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum nugari velim. Ut verum dicam, me multum delectat nugari et nugas agere, nam vita brevis est, neque semper de rebus gravibus et seriis loqui velim. Maxime placet nugari et jocari praesertim Latine. Multi enim sunt qui putant linguam Latinam esse linguam gravem et honestam et seriam, et sane multa gravia et honesta et seria Latine scripta sunt, sed lingua Latina tantum est lingua. Res graues et leves, jucundae et aridae, magnae et parvae in omni lingua insunt. Et has res Latine ostendere nos apportet, nam est res humana. Bene, sat rerum ad nugas! Perrete omnium gentium duper multi homines rogati sunt hoc, quotiens in septimana de imperio Romano cogitas. Huic rogato respondebo facile? Raro. Quid es hoc? Fortas sequens. Tu, magister linguae Latinae, et rerum Romanarum et antiquarum, raro de imperio Romano cogitas? Ita inquam. Quomodo fieri potest? Fieri potest ut de imperio Romano raro cogitem, quia de re publica Romana saepius cogito. Litterae enim rei publica Romanae saepe magis me delectam quam litterae imperii Romani. Oportet etiam me hoc dicere. Cum de litteris imperii Romani cogito? De litteris, neque de imperio ipso cogito. Ecce responsum meum. Quid vos? Quotiens vos in septimana de imperio Romano cogitatis? Ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicarem. Quid vos? Quotiens vos in septimana de imperio Romano cogitatis? Placetne vobis sic nugas agere? Nobis scribere potestis apud apo podcast, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite! Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate, ut in proximum valeates et mementote, rem tenete! Verba sequentur.